Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri. Viimeistä luentoa viedään. Mä päätin, että huomenna ei pidetä luentoa, kun ei meillä ole niin paljon aiheita enää jäljellä. Eli meillä on sitten tänään jäljellä kaikkea, mitä tuossa lukee, computer assembler. Eli katsotaan tietokoneen rakennetta ja sitten assembleria ja assemblikieltä, miten se assemblikieli suhtautuu nykyiseen tai tänä päivänä käytettävään assemblikieleen, mitä me ollaan tällä kurssilla tehty, niin kuinka se sitten on vähän samannäköistä kuin oikea assemblikieli, mutta se sitten menee aika monimutkaiseksi, kun lähtee oikealla assemblilla tekemään, kun siellä oikea prosessori on, missä on paljon enemmän tavaraa kuin mitä meidän prosessorissa on. Mäpä otan tänne computeri, PowerPoint ja assembler PowerPointi. Katsotaan, jos me näillä tänään selvitään. lähdetään ihan vaikka tästä kalvolta liikenteeseen. Ja nyt eli mitä me ollaan tänään tai tällä kurssilla rakennettu sitä CPUta, mitä sieltä puuttuu meidän rakennuksista, niin on oikeastaan se tärkein asia, mikä tämän päivän tietokonetta nopeuttaa sen toimintaa, eli välimuisti. Välimuisti, joka sitten on sitten mikä englanniksi cache tai suomeksi on kakhe tai kakku tai mitä onkaan, kaiken näköisiä nimityksiä sille. Ideana tällä tai välimuistilla riippumatta siitä, missä se on, niin idea on se, että se on mahdollisimman lähellä prosessori ja mahdollisimman lähellä sitä alua, joka sitten jotta se muistin siirtäminen sinne prosessorin muistista olevan datan siirtäminen prosessorin käsiteltäväksi olisi mahdollisimman nopeeta johtuen sitä etäisyyden pienuudesta. Eli tämän päivän prosessorissa niin on sisällä välimuistia, ne on luokiteltu kolme eri tasoon, L1, L2 ja L3. L1 on kaikkein lähimpänä sitä prosessoria. Se on jaettu sen lisäksi datavälimuistille, että ohjelmavälimuistille. Eli nyt se data on sitä, mitä meidän tietokoneessa, mitä rakennetaan siinä HDL:llä, niin se data on sitä, mikä on RAM-muistissa, ja instruction cache on se, mikä on ROM-muistissa. Eli haetaan sitä koodia, joka komentaa sitä tietokonetta. Data on sitten sitä informaatiota, jota se instruction koodi käsittelee. Ja se on siellä jaettu kahteen palikkaan täällä CPUn sisällä. Eli nyt kun prosessorissa täällä on sitten alu on jossain täällä, niin nämä on hyvin lähellä sitä alua. Mitä täällä muuta täällä prosessorissa on, niin täällä on niitä pieniä rekistereitä, yhden sanan kokoisia rekistereitä. Meidän koneessa oli se A- ja D-rekisteri, 16-bittisiä. Nykykoneessa niitä on paljon. Ja ne on 64-bittisiä, ne rekisterit, kun on 64-bittinen tietokone. Eli mahdollisuuksien mukaan niin tallennetaan tänne rekisteri-informaatiota, mitä se alu tarvii ihan seuraavana käsiteltäväksi. Se, mikä ei mahdu rekisteriin, niin haetaan tänne välimuistiin. Miten tänne välimuistiin haetaan tavaraa, niin siellä on sitten erilaista logiikkaa, joka ennustaa sitä, että mikähän olisi seuraava rivikoodia täällä muistissa, että jos me nyt suoritetaan tuota riviä, niin mistähän sitten suoritetaan seuraavana. Eli siellä on joku logiikka, joka pyrkii mahdollisimman hyvin ennustamaan sitä, että no ehkä siinä on vähän matkaa sitten on sitä koodia, jos me tuosta ruvetaan lukea koodia, että siinä oletetaan, että hei, no ehkä siinä on muutakin, niin haetaan tämmöinen palikka, pala koodia, tuo se tänne välimuistiin, ja sitten pikkuhiljaa täällä välimuistessakin, niin tässä pitää olla aika paljon logiikkaa, että sitten täältä katsotaan, että hei, no jos mulla on tämmöinen palikka koodia, niin ehkä nuo rivit tuosta ensimmäisenä suoritetaan, viedään tuonne L2 ja sieltä sitten, jos se oli sitä instruction ohjelmakoodia, niin sitten viedään se tuonne L1-välimuistiin. Ja sieltä sitten, kun sitten täällä prosessori toimii ohjelmalaskurille, se PC sille meidän tapauksessa pitää yllä sitä, että mitä riviä ollaan hakemassa sieltä koodista, niin sen sijaan, että tarvii osoittaa tänne muistiin asti, niin se löytyy täältä prosessorin sisällä olevasta välimuistista se seuraava rivi, joka haetaan sinne koodiin. No totta kai siellä voi olla hyppykäskyä, että hei, mulla on aliohjelma, joka onkin tuolla tuonne tallentunut jostain syystä, ja nyt se voidaan, no haetaan sinne toinenkin palikka sitten muistiin tuonne L3-2, ja sitten jos ei sitä löydy tästä välimuistista, lähimmästä välimuistista, käy vaan aina katsoa seuraavan tason välimuisti, no onko se täällä L2, ei ole täälläkään, jos se löytyy, hei, no sehän tuolla L3, siirretään se taas tänne tuota L1-välimuistiin, kun tiedetään, että siellä on tarvetta. Eli jos data löytyy tästä läheltä, niin ollaan iloisia, prosessori toimii nopeasti. Jos ei sitä löydy, niin lähdetään sitten hakemaan sitä suuremmista välimuistista. Jos ei sitä löydy välimuistista, niin haetaan se sitten muistista. Ja sitten jollain logiikalla päätetään, että hei, nyt me tarvitaan tämmöistä riviä täältä tarvitaan tältä muistista, että pitäisiköhän meidän sitten ottaa tuosta vähän isompi pala tuonne L3-välimuistiin. Ja jos tämä on täynnä tämä L3-välimuisti, niin joku, mitä ei ole pitkään aikaan käytetty, niin vetään ruksit päälle ja sijoitetaan se sinne tilalle tuota. Eli eri tasoisia välimuisteja. Nyt kun te prosessori ostatte, niin siellä on sitten lukee, että täällä on jotain. Nyt mä en ole katsonut, mitä ne tämän päivän prosessorit pitää sisällään, mutta täällä on pikkasen välimuistia. Tämän laatikoiden koko suurin piirtein kertoo se suhteet, missä tämä L3 alkaa olla kaikkein suurin, tai on kaikkein suurin välimuisti. Se on prosessori ulkopuolella oleva välimuisti. Sitten tässä on tämmöinen muistiohjaan komponentti, joka sitten pitää sitä logiikkaa yllä, että kuinka sitä muistia käsitellään, mihinkä pitää viedä. Ja tänä päivänä, kun prosessorit kehittyy, niin sinne saadaan, kun enemmän ja enemmän niitä transistoreita laitetaan sinne prosessorin sisälle, piikiekolle saadaan toteutettu, niin ne on nämä välimuistit, mitkä siellä tuota sitten kasvaa. Eli niitä saadaan kasvatettu sillä transistorimäärällä tänä päivänä. Siellä alu tai kaikki logiikka, mitä siellä prosessorissa tehdään, laskenta, mitä tehdään, niin siihen ei enää hyötyä saada sitä transistoreiden määrästä, vaan se tulee sitten tästä välimuistista. Eli kasvatetaan välimuistia, jotta informaatio on lähempänä sitä prosessorin logiikkaa. Siellä se alu paukuttaa menemään, mitä sinne tulee sisään. Sisään tulee kaksi lukua ja alulle annetaan ohje, että hei, teepä niillä sisään tulevilla binäärikuvioilla jotain ja alu antaa ulostuloa ja sitten prosessori siinä ympärillä päättelee taas, että mitähän seuraavaksi pitäisi tehdä. Eli siellä sitten on välimuistia ja no, miksei tänne laiteta rekistereitä sitten lisää. Niitä on pikkuhiljaa lisätty, kun on mennyt prosessorikehitys eteenpäin, mutta jotta ne prosessorit olisi taaksepäin yhteensopivia, niin tänne ei kovin montaa rekisteriä ole pystytty lisäämään sitten tänne prosessoriin. Eli kaikkein ideaalisinta on se, että me saataisiin tehtyä koodi, joka kerran luetaan tänne rekistereihin ja sitten pyöritetään rekistereitä. Nämä rekisterit olisivat ihan alun edessä. Eli nyt jos sieltä haetaan dataa tuolta L1-2, niin ensimmäisenä se pyritään siirtämään johonkin rekisteriin tuota, ja jos ei se onnistu, niin sitten siellä dataa laitetaan johonkin, sitten se on siellä muistissa, pitää hakea sitä välimuistista sitä dataa aina sinne alulle käsiteltäväksi. Mutta rekistereitä ei voi lisätä, että hei, otetaanpa 1000 rekisteriä tänne käyttöön, koska sitten yhteensopivuus taaksepäin katoaa niiden prosessoreiden väliltä. Et siellä on aika pitkälle sieltä, mitä on 70-luvulta kehitetty Intelin prosessoreita, niin sieltä tulee ne rekisterit. Pikkasen niitä on lisätty tuota. Mut sitten siinäkin eri valmistajilla on sitten AMD:llä ja Intelillä vähän eri määrä rekistereitä ja vähän eri tavalla niitä rekistereitä käytetään sitten. Se, miten niitä rekistereitä käytetään, niin se on sitten se assembly-kieli, kun kääntyy konekieleksi. Siellä sitten on erilaiset säännöt sille, että tehdäänkö AMD:llä vai Intelin prosessorilla vai tehdäänkö sitten muut prosessorit, on ihan erilaisia. Okei. No, sitten tänä päivänä hyvin harva prosessori on enää yksi ytiminen. Eli meillä on N-ydin CPUita, useampi ytimisiä CPUita, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä niitä prosessoripalikoita on sitten se N-kappale, tai tässä on mulla 4-ytiminen CPU. Eli nyt sitten jokaisella prosessorilla on oma L1-välimuisti, oma L2-välimuisti ja tämä L3-välimuisti täällä on yhteen niille kaikille prosessoreille. Ja sitten siellä pitää olla logiikkaa. Yksi prosessori on sitten, onko sen tuo, on tämmöinen pomoprosessori, joka sitten päättää siitä, että hei, miten sitä työtehtävää jaetaan näiden muiden prosessoreiden kesken. Riippuu sitten sitä nykypäivän koodista, mitä tehdään tai mitä ne assemblerit pystyy ja muut kääntäjät pystyy generoimaan sitä konekielistä koodia, että kuinka hyvin se pystytään rinnakkaistamaan. Eli voidaan rinnakkain, jos sitä koodia pystyy ajan rinnakkain, niin sitten saadaan hyötyä näistä prosessoreista. Ja sitten joissain kirjallisuuslähteissä tätä RAMia, mikä sillä tietokoneessa on muistipalikoina, niin sitä kutsutaan L4-seksi lainausmerkissä sen takia, että se ei ole virallinen termi, mutta siihen saatatte törmätä. Toisaalta miksi tuo on lainausmerkissä, niin joku prosessorin valmistaja, niillä on täällä vielä L4 tällä prosessorilähistöllä ihan rakennettuna sitä välimuistiksi. Eli tämä on tavallista keskusmuistia, mikä täällä on. Mutta osa puhuu sitä L4, osa ei. Eli jollain prosessori tai tietokone emolevyvalmistajalla voi olla L4 täällä lähellä prosessoriin. Ja sitten on vielä kovalevyvälimuisti. Eli kun ne ohjelmat on kovalevyllä, sitten kun niitä ruvetaan suorittamaan, niin sieltä haetaan keskusmuistiin niin paljon kuin sinne mahtuu tai niin paljon kuin tarvetta sillä ohjelmalla, mikä sillä suoritetaan ja sitten ruvetaan siirtämään välimuistiin sitä tarpeen mukaan sitä informaatiota. Okei. No, mitä se välimuisti on? Tänä päivänä me ollaan tehty Nandeilla ja Nooreilla, tai oikeastaan Nandeilla tehty muistia siellä ja Noorilla pystyisi vastaavasti tekemään muistia. Otin sitten tähän tämmöisen DRAMin dynaamisen random access memoryn, eli voidaan satunnaisesti hakea mistä tahansa muistipaikasta informaatiota, ja aika siihen on suurin piirtein kiinteä aika menee, että mistä tahansa me haetaan. Kun taas esimerkiksi, jos me kovalevyltä haetaan eri paikoista, niin eri kohtaa kovalevy se vaihtelee se tiedonhakunopeus, riippuu missä paikkaa se on fyysisesti informaatio tässä kovalevyllä. RAM tulee siitä, että sitä voi hakea mistä kohtaa tahansa, ja riippumatta tästä sijainnista, niin nopeus on suurin piirtein sama. Joo, okei. Eli tässä on DRAM-solu, eli yksi solu tai yhden bitin tallentava looginen tai elektroniikkakaavio, piirikaavio, kytkentäkaavio, joka siinä on yksi transistori ja yksi kondensaattori, jolla sitten hoidetaan tämä nykypäivä muistinrakennus. No sitten siellä on paljon muuta logiikkaa, joka sitten käytetään siihen, että tallennetaan tänne muistiin ja haetaan muistista. Siellä on multiplexereitä ja demultiplexereitä, joilla sitten osoitetaan, että mihistä luetaan. Eli nyt kytkimellä pystytään sanomaan, että eli transistori toimii kytkimellä. Kytkimellä pystytään sanomaan, että milloinka ladataan tänne kondensaattorin jännitettä. Mitä tämä kondensaattori tekee, niin sinne voidaan ladata jännite, olkoon se 0-5 volttia, ladataan tänne kondensaattori, ja nyt se pysyy täällä kondensaattorissa jonkun aikaa. Kondensaattori on elektronisessa komponentina semmoinen, että jos sinne jonkun jännitteen lataa, että hei, nyt me ollaan jännite, niin se pikkuhiljaa alkaa tippumaan se jännite. Ja näitä DRAMin muistisoluja tai muisteja pitää päivittää semmoinen millisekuntitaajuudella päivitetään tämän päivän muistisoluja. Eli kerran parin kymmeneen, onko se 60 millisekuntia, tai riippuu muistista, mutta kumminkin millisekuntin taajuudella päivitetään sitä. Siinä ajassa tuo jännite, mikä tuonne on ladattu, niin se kerkee katoamaan, jos ei sitä päivitetä, että mitä sillä on sitä informaatiota. Eli nyt tässä on kaksi eri johtoa. Wordline tarkoittaa sitä, että me tallennetaan sanaa muistiin. Word on sitten sen muistin yhden paikan koko. Meillä kun on 16-bittinen tietokone, mitä rakennetaan, siellä on se 16-bittinen rekisteri, niin siinä tämä sana on koko se 16-bittiä. Eli kuinka paljon informaatiota on siellä yhdessä muistipaikassa, mitä osoitetaan. Eli tällä viivalla Wordlinella tällä on yksi osoite, olkoon se nyt vaikka 7 se osoite, jolla osoitetaan, että hei, mä haluan 7 muistipaikasta jonkun informaatio. Ja siitä riippuu, että kuinka monta bittiä se teidän prosessorin muisti on, niin siellä on sitten n määrä bittiä. Tämän päivän koneessa niin 64 tämmöistä solua on sitten siellä DRAMin muistissa tai 32 vierekkäin. Eli tässä on samanlaisia palikoita, niin on sitten rinnakkain, menee tuonne näytöstä ohi sen 32 tai 64 kappaletta tänä päivänä. Okei. Eli nyt olette transistoreista sen verran opiskellut, että kun tänne, tämä on FET-tyyppinen transistori, tässä on vähän erinäköinen kuvaaja kuin mitä aikaisemmin transistorityyppejä useita, mutta idea kaikista transistoreista on se, että siellä on yksi portti, johon tuodaan pieni virta, niin se transistori rupeaa johtamaan. Ja nyt kun tuolta Wordlinelta sanotaan, että hei, mä haluan tänne muistipaikkaan tallentaa, sinne laitetaan 5 volttia sisään. Täältä tulee pieni virta, joka avataan transistorin, mahdollistaa sen, että transistorin läpi pääsee kulkemaan virtaa tänne kondensaattoriin. Ja nyt sitten tällä bittilainilla me sanotaan, että laitetaan tähän 5 volttia, jos me halutaan tallentaa 1, ja sitten pidetään tämä 0 voltissa tämä bittilainen, jos halutaan tallentaa 0 tänne. Pidetään tietyn aikaa tämä päällä, jotta tuo kondensaattori kerkee varautua 5 volttiin, tai sitten jos siellä olikin jännitettä, että se kerkee sitten tippua 0 volttiin. Saadaan tallennettua informaatiota sinne. Mitä nämä numerot tässä on? Mä Wikipediasta otin tämän kuvan. Siellä on sitten selostukset, vastaava selostus englanniksi, kuin mitä mä tässä käyn läpi. Okei. No. Mitä sitten kun halutaan lukea informaatio, niin sitten täältä taas sanotaan, että hei, mä haluan tuolta muistipaikalta lukea informaatio, ja taas tämä transistori toimii kytkimenä, siirtyy off-tilasta on-tilaa, ja nyt sitten luetaan, täällä on logiikkaa sitten tällä alapuolella, joka sitten lukee, että hei, täältä kondensaattorista purkautuu jännite, tai tulee jännite, niin että onko siellä 5 volttia tai onko siellä 0 volttia. Eli täällä on sitten logiikka, joka sitten sanoo, että kirjoitetaanko me sinne, laitetaanko me jotain tuonne linjalle sisään vai kuunnellaanko me sitä linjaa, että onko siellä, mikä jännite siellä on. Eli siellä on sitten semmoinen logiikka yhteisesti tuolle bittilinjalle. Ja nyt, eli tähän sitten päälle tulee näitä neliöitä kanssa, ja siellä on sitten, jos täällä oli osoite 7, niin tuolla osoite 8 on tuossa ylempänä, ja nyt sitten aina sieltä sanotaan, että mitä osoiteriviä halutaan kuunnella. Sitten täällä sanotaan, että hei, kuuntelepa sitä linjaa, ja kuunnellaan, että onko siellä mikä, tai kuunnellaan, mitataan se jännite, mikä sieltä tulee. Onko se 5 volttia vai onko se 0? Tai mitataan siellä looginen komponentti, joka ottaa sen jännitteen, tekee sille jännitteelle jotain. Niin kuin tuota elektroniikkalaproissa huomannut, sinne kun laittaa 5 volttia sisään jonnekin piiriin, niin sitten se piiri tuo, tai nandi 5 volttia sisään, se nandi toimii omalla logiikallaan, antaa uloksetulos jotain. Täällä on vaan kaikki nämä elektroniset komponentit, jos mä puhun, että kuunnellaan tai kirjoitetaan, niin se on kaikki on sitä, että sinne laitetaan jännitettä laitetaan johtoja pitkin menemään sinne komponenteille, ja sitten toisaalta taas katsotaan, toisella puolella niin ne komponentit antaa jännitettä ulostulona sitten, ja se johdotetaan seuraavalle komponentille. Okei, mikä tämä kapasitanssi tällä harmaalla on, eli kondensaattorin yksikkö, tai mitä se mitataan, niin se on kapasitanssi. Tämä on tämmöinen tämmöinen loiskapasitanssi. Siellä ei oikeasti ole mitään komponenttia, vaan jokaisella elektronisella komponentilla on oma ominaiskapasitanssinsa. Ja tämä nyt on täällä sen takia, että tämä on ratkaiseva tekijä siihen, että kuinka nopeasti me voidaan tätä muistia käyttää. Eli toisaalta tämä kondensaattori, että kuinka paljon, mikä se tai kyky on, niin jos me halutaan se 5 volttiin nostaa, niin tämä tarvii jonkun aikaa nostaa sitä jäännettä, että me voidaan ottaa siihen pienen, että tarvii pikkasen vähemmän, otetaan 3 volttiin tarvii nostaa jännite, 1 volttiin tarvii nostaa jäännite. Mitä nopeammin me saadaan nostettu, niin sitä nopeammin tämä muisti toimii. Toisaalta sitten se lukuvaihe kestää pitempään. Et mitä pienempi tämä kondensaattori on, niin sen kauemmin kestää lukea tämä informaatio, koska tässä bittijohtimessa on ominaiskapasitanssi, joka riippuu sitten sen johtimen pituudesta ja muista sähkömagneettisista ominaisuuksista. Mutta okei, tämmöinen yksinkertainen muisti. Eli tämä on vaatii 1 transistorin, 1 kondensaattori ja saa 1 bitti talteen. Ja nyt tämä vie aika vähän tilaa, ja tämä on sen takia suosittu sitten täällä DRAMissa tai dynaamissa muistissa, jota käytetään sitten sitä muistipalikoissa. Eli missä tämä kuva on, niin mennäänpä. Eli se DRAMi on sitten, millä toteutetaan nämä muistit. Eli täällä saadaan paljon kapasiteettia tallennettua tuonne piirille, ja se on vähän hitaas lukea sitä, eli nyt se on vähän hitaampaa kuin mitä sitten käytetään täällä välimuisteissa, mutta se saadaan pienempään tilaan, mitä täällä välimuistien toteutukset, ja se on halvempi toteuttaa isompi määrä muistia, ja siellä on sitten monikikaisia muistikampoja tänä päivänä saadaan rakennettua. Okei, no mitä siellä välimuisteessa sitten on? Siellä on tämmöinen SRAM. Okei, no otetaan vielä, voitte katsoa. Eli nyt sitten tänä päivänä sitten tämän näköistä muistia onko tietokoneessa, vaihtelee paljon mitä sitä muistissa on ominaista, että kuinka nopeasti pystytään lukemaan ja kirjoittamaan siihen muistiin, kuinka nopeasti pystytään tätä bittilinjaa käsittelemään, yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen muistiin, eli se muistin nopeus, kuinka suurella kellotaajuudella me saadaan luotettavaa informaatiota tästä muistista. Sitten S tulee sitten siitä täällä, tämä synkroninen DRAM. Eli voidaan tietyllä kellojaksolla lukea sitä, eli tietokoneessa kun on kello, millä taajuudella se tietokone toimii, millä taajuudella prosessori toimii, niin voidaan synkronisesti samalla kellotaajuudella lukea tätä muistia. On tullut siitä. Ja tuossa on sitten muuta lisää, mutta ei. Se vaan, että tuo on synkroninen tuossa, ja sitten tässä SRAMissa on sitten tuo S tarkoittaa staattista. Ja tämä on nyt sitä sitten, mitä siellä välimuistissa on. Välimuistissa on ja hieno homma. Katsotaan, varmaan menee videollekin, ei mitään ääntä, mutta ei vähän mitään. Missä oltiin? Oltiin tässä SRAMissa, eli nyt on tämän näköinen toteutus, on vähän monimutkaisempi. Nyt jos tässä on sitten M:llä merkattu nuo transistorit, ne on tämän näköisiä transistoreita. Nämä on CMOS-tekniikan transistoreita, se millä nykyään prosessorit tehdään. Se transistori, mikä oli sitten täällä, tämä on FET-tyyppinen transistori, ei tarvitse näistä miettiä, tietää vaan, että että niitä on erityyppisiä transistoreita olemassa. Jos kiinnostaa, niin sitten elektroniikkaa lukemaan fysiikan laitokselle, selvittelee, minkälaisia transistoreita on. Mut idea kaikissa transistoreissa on sitten se, että kun me tuodaan tänne, mä en puhu enää kannasta, koska näillä eri transistoreilla nämä jalat on eri nimisiä tai nämä sisääntulot ja ulostulot on eri nimisiä. Eli täällä sitten tuodaan ohjausvirta yhteen sisääntuloon, niin se transistori rupeaa johtamaan tämän kahden muun ulostulon välillä tai sisääntulon ulostulon välillä. Ja tässä nyt on sitten se, mistä SRAM on toteutettu. Tässä on 6 kappaletta CMOS-transistoreita. Katsotaanpas tässä välissä. Katsotaanpas CMOS-nandi. Otaiskohan täältä. Tuossa on, miten tämän päivän nandit on toteutettu CMOS-tekniikalla. Nyt jos siellä prosessorissa on nandeja, niin ne on tämmöisiä. Me tehtiin nandi siellä tietoliikennelabrassa tai elektroniikkalabrassa tehtiin 2 transistorilla, niin CMOS-tekniikalla ne saadaan ne transistorit paljon pienempään tilaan, mutta nandin rakentaminen vaatii sitten 4 transistoria. Eli tuolla on 1, 2, 3 ja 4. No nyt jos me tehdään vaikka muistikomponentti, niin kuin me tehdään siellä harjoitustehtävissä tehdään ja elektroniikkalabrassa tehdään nandeilla vaikka RS-kiikku tai D-kiikku, niin se vaatii 4 nandia, eli 16 transistoria vaatii se muistipalikka, mitä me tehdään siellä labroissa ja tällä kurssilla. Niin nyt sitten ne 16 nandia, korjaan 16 transistoria, tarvii nandeilla toteutettu muisti. Noori tarvii kanssa 4 transistoria, voitte sen katsoa, jota kiinnostaa. Ja nyt tämä muistipalikka saadaan tehtyä sitten 6 transistorilla. Joo. Mitä täällä näkyy? Katsotaan ensimmäinen Q ja -Q. Ei oleellisesti tämä on eräänlainen kiikku. Tämä pystyy vaihtamaan tilaa kahden tilan välillä. Eli ne tilat on sitten se, että meillä on 0 tallessa tai 1 tallessa. Ja nyt miten tämä toimii? Olisikohan mun pitänyt tähän napata toisenlainen kuva. Nyt jos en mä näytä, mutta tässä on sitten CMOS-transistori toteutus nottipiiristä. Tämä on looginen notti. Tässä on toinen looginen notti. Eli siinä on 2 takaisin kytkettyä nottia. Voisinhan mä sen tuohon piirtää. Te ei tarvittu muuta kuin tietää, että tuossa on notti ja sitten mitä tuo 4 transistori tuossa keskellä, niin siinä on 2 nottia kytketty tälleen toisiinsa. Sen enempää ei tarvi tietää. Ja nyt täältä sitten Wordlinella sanotaan, että hei, me halutaan samaan tapaan näitä SRAM-muistisoluja, niin siellä on rinnakkain ja päällekkäin, eli ne on semmoisessa matriisissa ne muistipalikat. Siellä on N kertaa N matriisi, riippuu muistin koosta, ja tämä nyt sitten jatkuisi tänne. Halutaan sitten taas kirjoittaa tai lukee, niin sanotaan tällä Wordlinella, että hei, me halutaan tältä muistipaikalta katsoa, tai tänne muistipaikkaan kirjoittaa, tai siltä katsoa se arvo. Ja nyt siellä sitten rupeaa, kun sinne sanot, että hei, tämä muistirivi, niin rupeaa nämä 2 transistoria johtamaan. Ja nyt jos me halutaan kirjoittaa, niin tänne bitlineille laitetaan jokin jännite sisään, 5 volttia, mä käytän 5 volttia esimerkkinä, nämä ei vielä voltilla tänä päivänä toimi, että siellä on pienemmät jännitteet. Sieltä tulee 5 volttia sisään, tai tänään otetaan 5 volttia, ja nyt se pääsee tänne sitten ne takaisin kytkettyä silmukkaan siinä tapauksessa, että me kerrotaan, että hei, tälle riville me halutaan kirjoittaa. Tähän muistiosoitteeseen halutaan kirjoittaa, transistori rupeaa johtamaan, tämä pääsee sisään. Samaan aikaan laitetaan sen tallennettavan pitin vastaluku tänne. Eli täällä on 5 volttia tai 0 volttia, ja täällä on sitten vastaavasti 0 volttia kautta 5 volttia. Täältä tulee 5 sisään. Tuolta tulee sisään 5, kääntyy nollaksi tuossa negatoinnin ansiosta. Täältä tulee sitten nolla sisään tuonne ja nyt se jää sitten pyörimään tähän notti takaisin kytkentää, että täällä on aina vitonen ja täällä aina nolla, jos täältä me tyrkätään tuo vitonen sisään. Eli siinä ei mitään muuta kuin vastaavasti me tehtiin Nandilla takaisin kytkeltä, Noorilla takaisin kytkentä, että me saatiin RS-kiikku toimimaan tai vastaan. Tässä on vastaavallainen kiikku, ei ole vastaavallainen, vaan transistoreilla toteutettu. Ja nyt se jää sitten tähän notti takaisin kytkentään pyörimään. Että toisella puolella se, mitä sinne tallennetaan, niin se jää tähän oikealle puolelle kuuna näkymään ja se vastakohtaa sitten tuolla notkuussa. Ja sitten taas, jos me ei haluta kirjoittaa, niin sitten sanotaan tänne, että hei, tämä rivi, transistori rupeaa johtamaan, niin sitten se meneekin toiseen suuntaan. Jännite pääsee tuosta karkaamaan tästä kytkennästä. Joo, eli tämmöinen. Se negaatio pitää olla sen takia, että me saadaan se takaisinkytkentäsilmukka pyörimään. Eli se pyöritetään silleen tästä takaisinkytkennästä, että toisella puolella on se 5 volttia ja toisella puolella on se negaatio. Sitten me voidaan, tai kun me kirjoitetaan, niin tähän pitää kirjoittaa sitten tuota negaatio. Varmistetaan se, että kun täältä tulee joku informaatio, mikä me halutaan kirjoittaa, niin sitten täältä kirjoitetaan se negaatio, jolloin tämä notti takaisinkytkentä rupeaa toimimaan. Et se vaan varmistetaan sillä, että se varmasti se takaisinkytkentä lähtee toimimaan. Tuota elektroniikkalabroissa nähnyt, me ollaan D-kiikkuun toteutettu, joillakin on ollut ongelmia, että se ei toimi, niin se johtuu niistä johdinten pituuksista. Eli se alkaa olla hyvin, tämmöinen takaisinkytkentä hyvin tarkka siitä ajoituksesta, että miten nopeasti nämä signaalit vaihtuu täällä sisäänmenoissa tai ulostuloissa. Eli se pitää tuoda se negaatio tuolta, jotta me varmistetaan, että tämä kytkentä toimii tässä oikein. Saadaan se takaisinkytkentä tallennettu siihen. Tai sinne takaisinkytkentää saadaan tallennettu toisella puolella vitonen ja sitten se notti muuttaa sen nollaksi ja täällä nolla, se menee toisen notin läpi, se on taas vitonen ja pyörii se takaisinkytkentä siinä sitten itsestään. Joo. Eli SRAM, tämä on sitten sitä, mitä sinne välimuisteihin työnnetään tämmöisiä muistipalikoita laitetaan sinne prosessoriin. Eli siellä tehdään nandeilla tehdään tai vastaavalla logiikkapiireillä tehdään, rakennetaan niitä käytännössä tänä päivänä prosessori, varmaan nande, enpä me sano suoraan varmuutta, mutta todennäköisesti nandeilla tehdään se prosessorisuunnittelu. Silloin päästään mahdollisimman pieneen määrään komponenttia. Ja nyt siellä on sitten se NAND-toteutuksella se logiikka, mitä siellä on. Ja sitten muistit on siellä transistoritoteutuksena, ei ole NAND-toteutuksena tämän päivän tietokoneessa. Eli NANDillakin tutkimusta tehdään siihen suuntaan, että hei, saataisiko tämä korvattua NANDilla, NAND-toteutuksella, joka olisi tarpeeksi nopea. Sitten se olisi jossain määrin helpompaa kuin kaikki tehtäisiin NANDilla sillä prosessorin sisällä. Voidaan tehdä, mutta sitten tulee hidas tänä päivänä. Tämä vie 6 transistoria, tämä vie enemmän tilaa toteuttaa kuin se DRAMi. Toisaalta tämä on nopeampaa kuin se DRAMi. Ja sen takia tätä työn laitetaan sinne prosessoriin, että on nopeampaa kuin DRAMi plus, se on nopeampaa kuin DRAMi, sen takia sitä laitetaan sinne prosessoriin. Ja nyt se, että prosessori saa enemmän transistoreita tänä päivänä mahtumaan, niin sinne laitetaan näitä välimuistia lisää. Välimuistia laitetaan sitten lisää sinne. Okei, sen muisteista. Tietokoneen rakenteesta sitten tässä on tämmöiset pari kuvaa. Ei tätä tarvii. Eli vähän sitä, että mitä kaikkea muutakin siellä tietokoneessa on. Siellä on kellogeneraattori, joka tekee sen taajuuden, millä se tietokone pyörii. Sitten meillä on prosessoria on täällä käytetty. Sitten tässä on vähän vanhemman mallinen tietokone tässä oikealla. Siellä on tämmöinen pohjoissilta ja eteläsilta. 2 eri loogista palikkaa, jotka sitten hoitaa sitä logiikkaa, millä kommunikoidaan muiden tietokoneessa olevien laitteiden kanssa. Se pohjoissilta jos semmoinen on tietokoneessa, niin vastaa sitten muistien kanssa keskustelusta, ja sitten siellä on esimerkiksi grafiikkakortti, jos siellä on erillinen grafiikkakortti, niin se sen kanssa keskustelee. Sitten eteläsiltä sillä on kaikkea muuta sitten vastuullaan. Miksi nämä talli kaksi palikkaa, niin tässä aika isoksi piirretty tämä palikka visualisoi sitä, että tänne tarvitsisi, tämä logiikka ei ole mitään yksinkertaista, että se on niin suurta se logiikka, että se ei mahu yhteen palikkaan. Prosessori on saatu yhteen palikkaan mahtumaan, mutta nämä oheislogiikka, mikä tarvitaan sen kaiken muun tietokoneen laitteiden kanssa kommunikaatio, niin oli sen verran paljon, että tarvittiin kaksi eri palikkaa. Tänä päivänä sitten alkaa tietokoneessa olemaan se, että tämä pohjoissilta ja eteläsilta on saatu mahtumaan jo yhteen palikkaan. Saadaan transistoreita on saatu pienemmäksi fyysisesti, saadaan mahtumaan tänne yhteen palikkaan tänä päivänä. Sitten siellä on muuta. Eli tämä on ehkä nykypäivä no Intel-koneessa, minkälainen looginen kaavio siinä emolevyllä on, jos sitä rupeaa tutkailemaan korkkaa koneeseen ja katsoa, mitä siellä emolevyllä on. Niin voi olla tämän näköinen. Jos on vähän vanhempi kone, niin vielä voi tätä oikeanpuolimmasta arkkitehtuuria näkyä. Ei siitä sen enempää. Okei, mennään sitten katsomaan sitten pikkasen, että kun sillä prosessorissa tänä päivänä paljon muutakin kuin mitä meidän prosessorissa, niin käydään katsoa, että kuinka se meidän assemblikieli poikkeaa x86-assemblikielestä. x86-assemblikieli nimi tulee siitä, kun Intel kehitti aikoinaan ensimmäiset prosessorit 8, tai nykyisen prosessorien kantaisät, mitä onkaan. 8086 ensimmäinen prosessori, sinne kehitettiin assemblikieli, ja tämän päivän assemblikieli on sitten peräisin sieltä, että kun me on 70-luvulla, tai Intel 70-luvulla kehitti prosessorin, kehitti sille assemblikielle, laittoi sinne muutaman rekisteri sisään, niin tämän päivän assemblikieli on sieltä johdettu tai kehitetty siinä mielessä, että se pysyy mahdollisimman paljon takaisinpäin yhteensopivana sen alkuperäisen 8086 prosessorin assemblikielen kanssa. Joo, ja nyt katsotaas, onko mulla täällä, no on mulla tuossa mulla on. Ja nyt me ollaan nyt nähty, että hei, meidän assemblikieli on jotain tämmöistä. M on M-1 tai jotain vastaavaa. Se kääntyy sitten 16-bittiseksi konekieliseksi käskyksi. Ja nyt tänä päivänä niin nää konekieltäkään ei esitetä.
En
Apple Editing. No niin, nyt. Yes. Tänä päivänä niin missään ei juurikaan näe sitä, että meillä bittejä käsitellään. Meillä konekieliset koodit on 64-bittisiä tai 32-bittisiä vähän vanhemmassa laitteessa. Niin miten niitä sanotaan, miten ne konekielinen koodi esitetään, niin esitetään heksalukuina. Eli sen takia heksalukuja on opeteltu tai yksi syy, että nyt se, että meillä on tuossa 4 kappaletta ykkösiä, sehän vastaa heksalukua F. Sitten siinä on 8, 4, 12, 13, niin se taitaa olla C. Sanokaa, jos mä koodaan väärin. No, siinä on 8 ja 4, 12, niin olisiko tuo B, ja sitten siellä on 8. Eli tuommoinen olisi se konekielinen käsky heksana. Ja nyt mitä mä rupean kohta näyttämään, niin siellä näkyy tämmöisiä heksalukuja, jotka sitten pitää ajaa tai pitää sen verran pitää mielessä, että hei, niin se vastaa jotain bittikuviota. Jokainen heksaluku vastaa 4 bittiä, jotain 4 bitin kombinaatiota, ja sitten niitä yhdistetään toisiinsa, ja hei, tämä on sitten 16 bittiä, kun se on 4 heksalukua. Laitetaanpa tuo talteen. Eipä se täytyy pyrittää muistaa itselleen muuttaa tuo. Okei, mutta me ollaan katsottu se, että se Ad-5 oli meillä oli pseudo C:tä siellä tai C++ tai C-sharpia. Ja tehtiin siitä se assembly-kielinen versio meidän koneeseen. Ja katsotaan tuosta, ei pääse eteenpäin. No ei sitten. Ei se ole. En mä saa tehdä linkkejä PowerPointiin, niin mä teen tälleen. Noin. Laitetaanpa se tonne. Tonne tuota noin jo. Tässä on sitten tämmönen tuota visualisointiväline, joka sitten näyttää mitä tahansa. Tässä voi kaiken näköistä voi tällä tehdä tuota katsella erilaisia kääntäjiä. Tässä on nyt X86-64 assembly-kieltä. Se on kehitetty sitten alkuperäistä X86-assemblista, käännetty GCC6.2 kääntäjällä. Intelin mukainen tuota, visuaali- tai assembly-kieli. Niitä assembly-kieliäkin on paljon useita eri valmistajilta, eri tuota, prosessoreille ja niin poispäin. Mutta täällä näyttää sen, että meillä oli se alunperin oli sitten, katsotaanpa vähän zoomia, katsotaanpa pelkkää tätä. Eli me oli tämä oli, mikä toteutettiin assembly-kielellä. Nyt tähän visualisointiin mä jouduin tekemään aliohjelma, jota tämä sitten kutsuu tämä tuota, visualisaattori. Se on sitten tuommoinen laskealiohjelma. Ja mä poistin sen console write linein täältä, koska se olisi sitten, se, että me tulostetaan jotain näyttöä, niin se vaatii todella paljon assembly-kieltä. Täällä se olisi näkynyt vaan kutsuna, että me kutsutaan semmoista write line-oliota. Mutta sillä ei ole merkitystä sen kanssa, mitä me tänään tehdään. Eli nyt siellä sitten näkyy tämä C-kielinen aliohjelma, C++ tai C-kieltä, täällä nyt ei ole väliä, kummaksi sitä sanoo, kun on näin yksinkertainen. Ja nyt täällä sitten näkyy tämän päivän assembly-kieli. Mitä tässä näkyy tässä ihan vasemmalla, katsotaan, mä en osaa tätä. Otetaanpa tuo uudestaan käyntiin. Saan pienemmän piirtovälineen, mä en saa muuttaa sitä pieneksi, en ole lukenut ohjeita. Mitä tässä vasemmalla näkyy? Tässä on muistiosoitteita. Eli siellä on muistiosoitteet heksana. Nyt sattunut tämmöiseen muistipaikkaan menemään tämä koori. Mä en käy tätä kaikkea läpi. Sitten kun menette käyttöjärjestelmät kurssille, niin pääsette tutustumaan assembly-kieleen. Meillä tulee jossain vaiheessa myös laitteistoläheistä ohjelmointi. Ohjelmointiin tulee oma kurssinsa, jossa sitten käytetään tarkemmin sitä assembly-kieltä läpi. Ja kuinka sitä laitteistoläheistä ohjelmointiin tehdään. Okei, eli nuo on muistipaikkoja. Mitä siinä sitten seuraavana tässä on, niin siellä on sitten heksalukuja. Nämä on sitten tämän prosessorin, tai mille prosessorissa onkaan käännetty, niin sen tota konekieltä heksalukuina. Ja mitä täällä huomataan, niin täällä on eri pituisia käskyjä. Nämä on useampia, siellä joko yhden heksaluvun käskyjä, kahden heksaluvun käskyjä, 8-luvuisia käskyjä, sitten siellä on pitempiäkin käskyjä. Eli nyt se nykyarkkitehtuurissa niin ei ole 16 bittiin sidottu ne käskyt tai 64 bittiin, vaan siellä on osa käskyistä on sitten perustaa sieltä, että se on 8086 prosessorissa ollut vain 8 bittiä tai 16 bittiä käytössä. 16 bittiä siellä käytössä, niin siellä on osa käskyistä ollut 8 bittisiä, tavun kokoisia. Niin samoja käskyjä käytetään edelleen. Ja nyt tämä sitten, okei, ei tarvitse tuosta välittää. Ei tota ei kukaan ymmärrä, ellei sitä rupea opiskelemaan oikein kunnolla ja käytä. Ja tämä konekieli ei ole sitä, mitä tehdään tänä päivänä, vaan sitten jos me tehdään laitteesta lähdetä ohjelmointiin, niin sitten tehdään assembly-koodia. Mitä täällä alhaalla on piilotettu tuota, täällä on joku pääohjelma, maini, joka sitten kutsuu tuota laskealiohjelmaa. Eli kun meillä mennään oikeaan prosessoriin, niin ei tämmöinen laske voi missään C-kielessä, niin ei tämmöistä voi yksinään laittaa, vaan sillä pitää olla tai C-sarpissa tai Javassa, niin sillä pitää olla joku pääohjelma, joka sitten kutsuu tätä aliohjelmaa. Olisin voinut tehdä tämän tietenkin pääohjelma, laittaa nämä kaikki pääohjelmaan, mutta en ruvennut tekemään sitä. Tässä oikeastaan näkyy se näkyy se, että mitä täällä pääohjelmassa tapahtuu sitten, kun aliohjelmaa kutsutaan. Okei. Mä en käy sitä tarkkaan läpi nyt. Idea siitä, mitä tässä meidän tietokoneessa ei ole tällä hetkellä, niin ei ole semmoista käsitettä kuin pino. Ja pino on sitten yksi muistiarkkitehtuuri, jota käyttää tämän päivän tietokone. Käyttöjärjestelmä käyttää sitten. Pino on pari kertaa saatanut mainita, että sinne laitetaan laatikoita. Pinoon laitetaan tavaraa ja nyt se on, sieltä voidaan poistaa ainoastaan se, mikä se on viimeksi laitettu. Käänteisessä järjestyksessä pinosta poistaa tavarat, kun mitä sinne laitetaan. No miten se liittyy tähän tietokoneeseen, niin käyttöjärjestelmän varaa siltä muistista erityisen muistialueen, joka on pino. Ja nyt jokainen ohjelma, aliohjelma saa sitten tältä pinosta oman palikkansa. Ja nyt olkoon sitten, pino saattaa jatkua tuonne päin. No niin, meni, tuli. Noin. Okei, tuossa on meidän pääohjelma. Mitä sinne pinoon tallennetaan, niin sinne ei tallenneta kaikkea informaatiota, mitä se ohjelma käsittelee, vaan nyt sinne tallennetaan muutamia informaatiota. Sinne tallennetaan sitten, että hei, mistä mä oon kukaan kutsunut tätä aliohjelmaa, laske aliohjelmaa. Oikeastaan sinne tallennetaan se muistipaikka, että mihinkä me palataan. Palataan sitten, kun ollaan tallennettu tai käytetään aliohjelma läpi. Ja nyt kun meillä ollaan täällä pinossa jossain kohtaa, täällä on tämmöinen RSP stack pointer, pino-osoitin, joka kertoo, että missä kohtaa pinoa me ollaan menossa. Nyt tämä RBP liittyy siihen, että jokaisella on tämmöinen, jokaisella aliohjelmalla on kehys tässä pinossa. Silloin määrät, että hei, sun paikka tässä pinossa on tuo. Sä voit siinä pyöriä, no okei, siihen saattaa joku tulla sotkemaan sitä pinoa, mutta ei käy sitä sen enempää läpi. Mut mitä nyt, kun aliohjelma kutsui tällä main-ohjelmaa, se ei mitään muuta kuin kutsui aliohjelmaa, niin sinne tallennetaan, että hei, okei, se main-ohjelma on täällä kohtaa pinossa, ja nyt johonkin toiseen kohtaan, tai siinä pinoon seuraavana, tämä pino, mikä tietokoneessa on, se kasvaa alaspäin. Tämä on siitä hieno vekoti. Ja nyt kun kutsutaan aliohjelmaa, sillä varataan oma palikka tästä pinosta. Ja nyt sinne sitten pinoon ruvetaan tallentamaan, eli siellä annetaan, että hei, otetaan eri väri. Okei, tuosta vihreästä nyt huono väri, otetaan vielä yksi sininen. Sinisestä lähtee pino tälle aliohjelmalle. Mitä sinne pinoa annetaan, niin nyt kun aliohjelmassa on lokaaleja muuttujia, niin sinne varataan, että hei, tuossa on tuolle lokaalille muuttujalle muistialue, eli tämä pino on muistia, siellä on muistipaikkoja. Nyt siinä loogisesti sanotaan, että hei, tuossa on sulle iille muistipaikka. Nyt tämä RBP, mikä täällä on, pinon base pointeri, eli se, mistä se alkaa tämä aliohjelman pino, se on tuossa pitkällä sinisellä viivalla. Eli nyt kun me saavutaan aliohjelmaan, meidän pino-osoitin osoittaa tuohon kohtaan. Nyt me sanotaan, että hei, 4 tavua siitä alaspäin, vähennetään tavuja, niin se menee alaspäin. Siihen 4 tavua osoitteessa alaspäin, niin siihen kohtaan tulee sitten i-tallennetaan. Siellä on joku muuttuja, tämä Asseplikille ei välitä, mikä se muuttujan nimi, se vaan varaa muistipaikat, että hei, tuohon tulee toinen muuttuja, sitten siihen tulee alle 8 paikan kohdalle tulee toinen muuttuja. Ja nyt, jos siellä tarvitsisi käyttää pinoa pidemmälle, niin sitten tässä aina käytettäisiin pinoa, mutta laitettaisiin lisää muuttujia. Mutta tässä on nuo 2 muuttuja. Eli siinä on pinosta varattu 2 paikkaa, kun siellä sanotaan int i ja int sum on jotain. Varataan, että hei, siitä meidän pino-osoittimesta 4 osoitetta alaspäin, niin on 1 paikka, ja sitten siinä, koska ne muistipaikat on 32-bittisiä, niin siellä on 8 tavua alaspäin, 4 tavua alaspäin, vaatii yksi muistipaikka osoite. Sinne tallennetaan 0, tuonne tallennetaan 0. Ja nyt sitten täällä, mitä tehdään, kun lähdetään aliohjelmasta pois, niin käytännössä vedetään, no ei vedetä rukseja tuonne päälle, siirrytään, annetaan osoitin takaisin, hei, mä palasin aliohjelmasta tänne ylempään aliohjelmaan, tai sitä kutsuneeseen ohjelman pätkään, koodin pätkään. Eli tämä sitten tulee muilla kursseilla tarkemmin, mutta ideana tämmöinen. Jos täällä tuotaisiin parametreja tänne aliohjelmaan, niin ne tallennettaisiin pinossa tänne kutsuvan ohjelman, kutsuvan ohjelman kehykseen. Mutta okei. No, ei tarvitse tästä miettiä näkevää, että okei, siellä on värillä kertoo, hei, tuossa me laitettiin i-talteen, tuossa me laitetaan summalle, varataan muistipaikka, sitten me ruvetaan, vertaamaan, että hei, onko siellä i:ssä luku, joka on, tai verrataan sitä vitoseen, ja sitten katsotaan, siellä on samannäköisiä, hypätään, jos se on negatiivinen tai vastaava, ja jos se oli pienempi kuin 5, niin suoritetaan nämä toimenpiteet. Nyt mitä täällä käytetään, täällä on tämmöinen EAX. EAX lukee tossa, se on yksi niistä rekistereistä, mitä siellä nykypäivän tietokoneessa on. Sillä on tuommoinen nimi ja nyt siellä sitten käytetään yhtä rekisteriä tähän laskutoimitukseen. Eli meillä on pino. Eli nyt se informaatio, mikä tänne aliohjelmalle tuo, niin se löytyy pinosta. Pino on käytännössä välimuistissa, saa haettu sillä parametrit. Käytetään yhtä rekisteriä siihen, että tehdään sitä laskutoimitusta. Eli tähän tuolla rekisteri tallennetaan se, että me lisätään siihen summaan tuo i, niin tehdään tässä sinisellä, lisätään rekisterin tuo muistipaikan 0x4-arvo tai suhteessa tuohon RBP:hen. Ja sitten lisätään se tuonne 0x8 muistipaikka, suhteellisen muistipaikkaan. Ja sitten kasvatetaan ykkösellä sitä iitä, niin kuin täällä tehdään. Ja sitten kun ehto päättyy, niin hypätään, tullaan tänne näin ja tehdään, poistutaan pääohjelmasta. Käytännössä sitten ollaan täältä siirtymässä pääohjelmaan. Ihan nämä värit ei mene niin kuin pitäisi. Mutta tuossa tämän päivän assembly-koodi, nyt kun menette käyttöjärjestelmäkurssille, niin pikkasen tiedätte, voitte tätä miettiä ja katsoa, hei, meillä on tuommoinen, mitä me tehtiin meidän assemblilla. Se tulee suurin piirtein tuommoiseksi tämän päivän tietokoneen assembly-kielellä. Tämä on yksi. Näitä assembly-kieliä useita, että se mitä käyttöjärjestelmäkurssilla käytetään, niin ei ole tätä assembly, mutta otin sen takia, että tämä on lähimpänä meidän assembly, mitä me tehtiin. Mutta okei, mennään eteenpäin, missä me oltiin. Täällä. Yeah. Tässä vaiheessa mennäänpäs, nyt kun tätä assemblya on käsitelty, niin mennään. Mä oon sekvenssilogiikkaan lisännyt ensimmäisen tehtävä timmiin. Ja pitää kirjautua sisään. Katsotaan se sitten. Se liittyy assembly-kieleen ja tuon prosessorin toimintaan. Mä lisään sinne myöhemmin muita tehtäviä, kunhan mä saan kehitettyä niitä. En ole kaikkea kehittänyt. Se, että mitä tänä päivänä, tai mitä tälle kurssille, meillä on viimeinen luento, niin elektroniikkademot tulee jatkumaan vielä niin kauan, kun siellä väkeä käy. Tulee itsenäisiä aikoja olemaan. Mä teen tänne sekvenssilogiikkaan ja ehkä muuallekin teen vielä muutamia tehtäviä, kunhan mä kerkeen. Suoritukset ei vielä mene rekisteriin, mutta tämän viikon jälkeen mä perjantaina laitan ensimmäiset suoritukset rekisteriin. Jos sinne haluaa jo suorituksen rekisteriin jollain arvosanalla, niin perjantaihin mennessä klikkaa sieltä sitten radioputto, niin semmoisen OP-määrän kohtaan, minkä haluaa. Sitten tämän viikon jälkeen, niin aina kun te palauttelette jotain, niin mä suurin piirtein joka päivä käyn sitten päivittämässä korppia, teidän pisteet ja ajan arvostelufunktio, ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtee rekisteriin suorituksia. Jos olette kerännyt tarpeeksi pisteitä, niin viimeistään heinäkuun lopussa menee suoritusrekisteriin. Rekisteri sitten täältä ohjeiden mukaan, missä mulla oli jossain kurssisuorituksessa. Ei katsota nyt sen tarkemmin. Okei, mutta meidän piti mennä tuonne tiimitehtävään. Tiimitehtävään mä sain Vesalta toiveet, että Vesan ei tarvitsisi puhua näistä prosessorin toiminnasta ohjelmoitin yksi kurssilla. Se haluaisi sitä kovasti puhua, mutta sain Vesalta otettua tämän omalle kurssille, ja toivottavasti Vesa ei kovin paljon puhu prosessorin toiminnasta ohjelmoinnissa, vaikka se onkin tärkeää, että ymmärtää, miten prosessori toimii, mutta se on tämän kurssin asia. Ja nyt tässä on sitten sekvenssilogiikassa ensimmäinen tehtävä, että meillä on täällä, nyt täällä on ohjelmamuisti, eli se olkoon tämä nyt vaikka siellä instruction cacheissa koodia, joka pitää suorittaa, ja nyt tuossa on sitä koodia heksana koodia, mitä siinä yläpuolella, siinä on muistiosoitteita. Ne on satunnaisesti Vesa valinnut sadasta eteenpäin menemään. Muistiosoitteetkin ilmaistaan heksana, siellä on AC ja kirjaimia, jotka kuvaavat tätä muistiosoite heksana. Nyt mitä tässä on lisäksi, niin siellä on sitten annettu nämä käskyjen, mitä ne tarkoittaa, kun se lukee heksana 72 ja mitä se tarkoittaa ja niin poispäin. Okei, mitä tässä tarvitaan tehdä tässä tehtävässä, niin tässä on rekistereitä muutama kappale, mitä siellä nykytietokoneessa on, ja tämä on 32-bittisen tietokoneen rekisteristöstä osa, eli täällä on sitten se EAX, mihin äskeisessä esimerkissä tallennettiin laskutoimistossa varten informaatiota. EAX on semmoinen rekisteri, mitä yleisimmin käytetään siihen, että me alulle viedään jotain laskettavaksi. Toinen on sitten EPX. Paljon muitakin tässä on, pitäisi olla 3 pistettä, näitä rekistereitä on tosiaankin enemmän. Mitä tämä yksi laatikko tässä tarkoittaa, niin se on 8 tavun kokoinen laatikko. Silloin kun meillä oli 16-bittinen prosessori, niin eetä ei ollut tossa. Ja se rekisterin koko oli 16 bittiä. Siellä oli sitten, tai on vieläkin, siellä on high-osa ja low-osa. Että sinne rekisteriin saatettiin tallentaa 2 eri 8-tavusta lukua. Näitä pystyttiin käsittelemään tai pystytään vieläkin käsittelemään erillisinä rekisteripaikkoina näitä osia. Sitten kun tuli 16-bittisestä 32-bittiseen, niin rekistereiden nimet muuttui, sinne tuli 16 bittiä lisää, ja tänä päivänä sitten siellä ei ole muuttunut R-ksi, kun on 64-bittisiä rekistereitä. Nämä kaikki on muuttunut jo. No, katsotaanpas assembly x86, ja josta ne löytyy. Olisikohan tosta? Ei tämmöinen. Se on varmaan tuolla Wikipediassa löytyy hienoin kuva. No olisi se pitänyt johonkin laittaa. Enpä eti pitempään. Löytyisi kuvaa kaikista rekistereistä, mitä tämän päivän koneessa on, mutta ei mennä siihen. Nyt yksi tärkeä rekisteri, mikä siellä on tämän päivän koneessa, niin se on tämmöinen instruction pointer. Eli meidän tietokoneessa se oli program counter, joka osoittaa sitten sinne ohjelmamuistiin, että hei, tuo rivi suoritetaan, ja nyt se samaan tapaan kuin se ohjelmalaskuri program counter siellä meidän tietokoneessa kasvaa, niin nykytietokoneessa sitten siellä on erillinen rekisteri, jonka arvoa muutetaan, kun me halutaan siirtyä ohjelmarivillä paikasta A paikkaan B. Eli tämä EIP on se, mitä sitten kasvatetaan. Nyt tämä muut muut rekisterit tässä, siinä on muutama kappale. Okei. Katsotaan, mitäs tämä kuva olikaan. Vähän enemmän. Tässä nyt näkyy sitten vielä tarkemmin kuin meidän tietokoneessa, niin näkyy, mikä tämän päivän tietokoneessa on. Okei, prosessori on siinä ja täällä on se meidän alu. Sitten siellä on multiplexereitä, jotka toteuttaa sitä valintaa, että hei, mitä me sinne alulle laitetaan. Tämä on se lohko, mitä tehdään sinne prosessorin pitää toteuttaa, eli instruction decoding. Kun sieltä haetaan muistista niitä käskyjä, niin sieltä sitten viedään tänne instruction decoding -lohkoon, joka sitten on kombinaation logiikkaa, joka sieltä 0 ja 5 volttia kun tulee, josta on 32-bittinen, tässä tapauksessa tulee 32 johtoa, jossa on 0 tai 5 volttia. Täällä on kombinaatiologiikka, joka sitten antaa sen alulle käskyt, tekee rekistereille tarvittavat toimenpiteet ja sitten alun laskennan vie, tai jos pitää viedä muistiin tai rekistereihin, niin tekee sen logiikan päättää ja sitten mitenkä tällä rekisterissä on sitten se EIP-rekisteri tältä rekisteripankissa, joka sitten määrää, että hei, meillä kun on tämä käskyt haettu tänne prosessorille, että mihinkä riville seuraavaksi, mistä muistipaikasta seuraava käsky sitten tyrkätään tänne prosessorin käsiteltäväksi. Tämän päivän tietokoneessa, mitä ei käsitelty, niin tämä prosessorin toimintakin pyritään rinnakkaistaa se, että kun täällä on näitä eri lohkoja, haetaan muistista käsky, dekoorataan käsky, tehdään alulla toiminta ja sitten tallennetaan se muistiin. Siinä on 4 eri lohkoa, jotka tänä päivänä pyritään suorittamaan rinnakkain. Eli me haetaan muistista joku käsky, samaan aikaan me edellistä käskyä täällä dekoorataan, samaan aikaan sitä edellinen käsky on täällä alussa ja taas sitten samaan aikaan ollaan alun edellistä laskutoimitusta viemässä muistiin, jos se koodi mahdollistaa sen, ettei siellä ole riippuvuuksia näiden 4 eri käskyn välillä. Eli sillä kutsutaan, niin, tai englanninkielinen termi on pipelining, mitä sillä prosessorissa tehdään. Eli nämä on jaettu loogisiin lohkoihin, jotka sitten pyrkii toimimaan rinnakkain. Prosessorin tai tietokoneen kellotaajuus ei nouse, mutta me saadaan rinnakkaistettua sitä käskyjä ajoa, jos sen riippuvuutta. Okei. Tuosta voi lukea, otetaanpa tuo tuonne. Katsotaan sitä kohta, mitä siellä. Tuo kannattaa katsoa. Okei. Katsotaan sitten, mitä teidän tässä tarvii tehdä, niin käyvä tätä koodia läpi, päivitään rekisteriarvoa, kun olette mielestäni valmiita, painaa tallenna, niin tulee piste tai ei tule pistettä. Eli katsotaan koodia eteenpäin, P3. Täällä on P3, tarkoittaa, eli nyt siinä on sitten, se olisi binäärinen koodi, tämä on ihan oikea prosessi. Mistä tämä ohjelmanmuistin koodi on tullut, niin siellä tuolla tekstisivulla siellä lopussa on Pascal-kielinen koodi, mistä Vesa on sen joskus kääntänyt assemblerille. Miksi on Pascal-kielinen koodi? Sen takia, kun tämä assembler-kieli ja konekieli, mitä tässä näkyy, niin sen aikaisella prosessorilla, kun Vesa sen joskus aikoja sitten on kääntänyt, niin tämä oli vielä aika yksinkertaista tämä konekielinen koodi. Et näitte sen tämän päivän koodi, niin tämä on paljon monimutkaisempaa. Niin sitä, mitä tässä on, tämä konekielinen koodi, niin se on vanhalle prosessorille, ja tämmöistä ei tänä päivänä saa kovin helpolla käännettyä nykyaikaisilla tietokoneilla ja kääntäjillä. Okei, P3 tarkoittaa sitä, että ota seuraavana oleva tavu ja laita se PL-rekisteriin, plus sitten kasvata sitä instruction pointeri kakkosella. Eli nyt tämä IP tarkoittaa tätä EIP:tä. Ja nyt, okei. Elikkä tuossa on sitten, eli tässä on yksi käsky, mitä sinne prosessorille viedään. Ja nyt se osa sitä käskystä on komentoa, osa on sitten dataa, mikä me tuodaan sinne prosessorille. Eli P3 sanoo, että hei, tuo 6.2 pitää laittaa PL-rekisteriin. Elikkä mikä se täällä on, niin se on tämä EBX-rekisterin L, eli tämä low-osa. Puhutaanpa inserttiin, niin no, 6.2 sinne. Niinkö se oli? Joo. Eli se on heksaluku 6.2. No okei, se on okei, pitää vielä tähän IP plus 2. Eli tuolla se oli 100. Laitetaanpa se 100 sinne. Oho. 100 nyt multa katos tuo viiva. No niin. Ja tuota piti kakkoseksi kasvattaa. Eli nyt täällä tämä instruction pointerin kasvatus. Meillä siinä tietokoneessa hypätään aina ykkösellä eteenpäin. Nyt kun täällä on eri pituisia käskyjä, niin tämä instruction pointeri kasvaa sitten eri määrän. Eli nyt tuossa oli yksi käsky, se on suoritettu. Tai siinä tuo oli se käskyosa, tuo B3, ja data vietiin samassa siinä käskyn dataosassa, 6.2. Seuraava, eli nyt kun sitä kasvatettiin 102, niin nyt tämä instruction pointer osoittaa sillä muistissa, tässä ohjelmamuisti, niin nyt se osoittaa tuohon osoitteeseen 102. Siinä kaikkia osoitteita kirjoitettu, kun se ei mahu nuo numerot siihen. Okei, siellä on sitten alkaa 80. Se on pitempi, okei, 80FB, eli nyt meillä on 16-bittinen tuo käsky, mitä sitten vertaa PL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavuun. Eli nyt meillä on tuommoinen tavu tuossa, eli tavu on 2 heksalukua. Pitää verrata PL-rekisteriarvoa tuommoiseen. Okei, mitä tämä käytännössä tekee, niin sinne menee alulle, menee ohjauskomentoja, että hei, ja prosessorille, että nyt otetaan sieltä rekisteristä, PL-rekisteri ohjataan prosessoriin, sinne alulle toiseen sisäänmenoon. Sitten tämä käskyssä ollut dataparametri ohjataan alun toiseen sisäänmenoon, ja sitten sanotaan alulle ohjauskomennolle, että vertaan näitä. Okei, no meidän alussa, mikä me toteutettiin, siellä ei mitään vertaa käskyä. Me tehtiin se silleen, että me katsottiin sitä erotusta. Otettiin vähennyslasku ja katsottiin, onko se nolla vai ei. Samaan tapaan nykyprosessori vertaa. Meillä vaan tässä nykyisessä prosessorin assembly- ja konekielissä on useampia, paljon laajempi käskykanta. Eli meillä on suoraan tämmöinen käsky, että hei, vertaa. No sitten se, kun sanotaan ne prosessorille, prosessorissa logiikka menee kohdalleen. Alu tekee vertaustoiminnon ja nyt alu sitten meidän alussa siellä oli se negaatiolippu ja zero-lippu, jotka kertoo, että onko se alun ulostulo negatiivinen, onko se nolla. Vastaavasti nykyalussa niin siellä on lippuja, jotka sitten kertoo, että hei, oliko se jotain tiettyä, oliko se negatiivinen, oliko se nolla. Kaikkea tämmöistä siellä alussa on. Sieltä saadaan sitten prosessori vertaa alun tämän laskutoimituksen, prosessori logiikka katsoo, että mikä se oli se alun ulostulo ja tekee päätöksen. Okei. Verrataan. Nyt meillä alussa on joku ulostulo. Alun ulostulo on siellä. Alussa ulostulo on vertauksen jälkeen. Sen jälkeen, koska tämä oli 3-tavuinen komento, IP plus 3. Okei. Elikkä nyt täällä ei näy, niin alussa on joku ulostulo. Mä pelaan tuonne, että alussa tulos. Sitten sanotaan IPlle 3, plus 3, eli 5. Noin. Eli instruction pointer hyppää 5 eteenpäin, mennään, me oltiin tuossa 102, mennään sitten 105, se on tuossa, 72 alkaa, okei, no tuossa on se. Sitten katsotaan sitä alun ulostuloa. Jos vertailu oli pienempi, niin lisätään ohjelmalaskuria seuraava arvo. Eli nyt siellä alussa katsotaan, että 6,2 ja verrataan sitä 6,1. Nyt siellä lukee, että 6,2 oli suurempi. Tämmöinen tulos me on saatu, että hei, se 6,2 oli suurempi. Jos oli pienempi, niin lisätään tuohon ohjelmalaskuriin seuraavan tavun arvo. Eli 0,8 lisättäisiin tänne, jos se arvo olisi pienempi. Eli jos siinä BL-rekisterissä olisi ollut pienempi arvo kuin mitä täällä datana me tultiin, niin siirrettäisiin ohjelmalaskuria 8 pykälällä tuonne päin. Vertailu, koska tämä 62 on suurempi, ei tehdä mitään, paitsi tietenkin kasvatetaan jokaisen käskyn jälkeen, niin siellä kasvatetaan ohjelmalaskuria. Okei, 105. Se oli pienempi tuo, kun korjaan BL-rekisterissä oli suurempi arvo, täältä kasvatetaan kakkosella, 107. Ollaan tuolla, 80 FP, tuossa FP. Verrataan BL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavuun. No tähän olikin jo. Eli tähän toinen vertailuoperaatio. Tämä olikin äsken. Siellä katsotaan sitten 7A verrataan. Okei, no nyt se on heksavertailu. Nyt sinne tulee tulos sitten, että 62 on muuten pienempi kuin se 7A. Tuommoinen alu ulos tulossa. Sitten piti kasvattaa kolmella, kun ollaan tuo vertailu tehty. Eli tuossa verrattiin tuohon 7A ja kasvatetaan kolmella. Tänne tulee insert. Nyt kun tämä on heksa, niin se tulee 10A. Eli ollaan tuossa kohtaa. Ja siinä on 77. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, lisätään ohjelmalaskuriin arvo 3. Eli jos nyt se oli, jos ei ollut pienempi tai yhtä suuri, niin lisätään 3. Mutta se oli pienempi, okei, eli ei lisätä 3. Sitten hänkin tuo ohjelmalaskurin arvon 2 korottaminen. Menee 10, 10C. Siellä on sitten tuommoinen 8 alkunen, sitten on EP. Vähennetään PL-rekisteriarvosta seuraavana oleva tabu. Eli tuossa on EP-komento. 20 vähennetään tuolta BL-rekisteriarvosta. Alulle sanotaan, että hei, tuolla PL-rekisterissä on luku vähennästä 20. Tallennan se takaisin sinne PL-rekisteriin. 42. Nämä on heksana. Heksana on tuota. Okei. Missä me oltiin? Tuolla. Ja sitten kasvatetaan 3. 3 tuota, eli C:stä mennään DE ja F. F asti, 10F asti. Ja siitä on sitten, siellä sitten olisi konekielistä koodia aika paljon sille, että tulostetaan tuo luku, mikä tuolla rekisterissä on kirjaimena. Eli, joo. Okei, ja nyt sitten voi panna tallenna ja jee. Oikea vastaus on 42. Mitä se koodi tekee, niin täältä, eli tuossa oli linkki, ollaan tietokoneena, niin täällä näkyy sitten tämä Vesan käyttämä Pascal-kielinen koodi. Se on aika lailla samannäköistä kuin nykyinen C-sharp tai Java. Ja nyt se, tässä on sitten joku aikainen assembler-kielinen koodi, mikä on kääntynyt sitten, ja nyt mitä siellä tehdään, otetaan muuttuja käyttöön, jonne tallennetaan pikku b. Nyt jos katsoo ASCII-taulukosta se 6,2, mitä siellä alussa laitettiin, Eli tuolla kun laitettiin 6.2 VL-rekisteri, niin se on pikkupeen binääriesitys ASCII tai UTF-8 muodossa. Mitä sittenhän vertailu, jos se pikku B on isompi kuin tai yhtä suuri kuin pikku A, tai sitten se pikku B on pienempi tai yhtä suuri kuin pikku Z. Eli katsotaan, että onko se pikku B pienien tai onko se muuttuja, mikä me tähän laitettiin, niin onko se pienten kirjainten joukossa. Jos on pieni kirjain, vähennetään sitä pienen kirjaimen tai sitä kirjaimen arvosta, kun se kirjaimella on binäärinen esitys. Eli nyt se binääriluku, eli tämä on binääriluku, joka kirjain on tallennettu binäärilukuna sen tietokoneeseen. Kaikki, mitä me tallennetaan, on binäärilukuja. Ja nyt tässä on vain heksa-esitys siitä binääriluvusta. No, sitä voidaan, vaikka se on kirjain, niin sitä voidaan käsitellä binäärilukuna. Voidaan vähentää sitä luvusta, mitä me sitä vähennetään, tuommoinen, eli pikkukirjaimen ja pikku aan ja ison aan erotus vähennetään sitä kirjaimesta, mikä me on täällä annettu muuttujana. Ja sitten kirjoitetaan näyttöön. Mitä tämä koodi käytännössä tekee, niin muuttaa pienet kirjaimet isoksi kirjaimiksi. Miten se tehdään, niin no mikä tämä on sitten tämä laskutoimitus? Tämä on pienen ja ison kirjaimen ero. Se on heksana. Nyt täällä näkyy vähän, että mitä se on ollut. Tai näkyy tuo Pascal-kielinen koodi. Nyt kun kääntäjä ja assembler vihdoin saa sen konekieliseksi koodi, siellä tapahtuu paljon optimointia. Ja vaikka siinä kuinka paljon kirjoittaa, niin täällä tulee sitten assemblikielisessä koodissa, että hei, nyt PL-rekisteristä vähennetään heksana 20. Eli tuo pitkä rivi tuossa tarkoittaa sitä. Mitä se 20 vähentäminen tarkoittaa heksana? Otetaanpas ASCII-table esille. Mikähän meillä olisi? Okei. Katsotaan täältä. Saa zoomin, ei pahemmin sotke. Okei. Näpä tuon käynnistä uudestaan, mä saan pienemmän kuvan, pienemmän piirtovälineen. Eli nyt täällä näkyy pikkukirjaimet, tuossa näkyy pikku B:n heksaluku, ja nyt jos me käydään täällä katsoa tätä iso B:tä, niin se heksaluku on 20 pienempi. Jos me katsotaan tuolta vaikka N, no okei, N ja iso N, niin siinäkin on 20 heksaluku, heksana 20 pienempi. Okei, heksana ehkä huono katto. Mitä se heksa 20 on? Niin heksa 20 on 10 lukujärjestelmässä 3.2. Ja nyt sitten, jos näitä vertaa näitä desimaalilukuja toisiinsa, niin siellä on jokaisella pienellä ja isolla kirjaimella on 32 ero 10 lukujärjestelmässä. Eli me voidaan pikkuja isoja kirjaimia muuttaa toisikseen lisäämällä tai vähentämällä 10 lukujärjestelmässä niistä 32, ja sitten heksalukujärjestelmässä se on 20 se ero. Eli sillä voidaan tehdä muunnos sitten isojen ja pienen kirjainten välillä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Käytännössä tarkoittaa, että nyt kun se on 32, niin nyt siellä kun meillä on binäärinen, okei, mihinkä mä laitan, 1000, olisiko vielä 101. Saattaa tulla, no katsotaanpa, 0248, 632, tuohon vielä 0, tuonne 1. Tuossa on 8-bittinen iso A, eli 65 desimaalilukuna. Ja nyt kun se muutetaan pikku A:ksi, niin riittää muuttaa tuo 1 bitti 0:sta 1:ksi. Vastaavasti menee kaikille muillekin kirjaimille. se, että tällä iso kirja on binäärisenä jotain, niin tämä paikka 32 paikka, eli kaksi potenssia 0, 1, 2, 3, 4, 5, kaksi potenssia 5 paikkaa muuttamalla voidaan vaihtaa pienten ja isojen kirjainten väliä. Tähän sitten heksana 20 lisäyksenä tai vähennyksenä ja desimaalilukuna 3/2. Okei. Missä me oltiin menossa? Jossain. Okei. No, tänne mä lisään tehtäviä tänne sekvensilogiikkaan liittyen konekielen ja assemblikielen prosessorin toteutukseen plus sitten kiikkujen kanssa leikkimistä, kun mä kerkeen ja saan semmoiset pistelaskuarviot sinne tarkistimet, että olen niihin tyytyväinen. Meillä on vielä kalvoilla asiaa. Onko meillä kompuutterikalvolla? Oi oi, keskeytykset. Kertolaskun toteutus. Mä hyppään assembler-kalvoille tässä välissä. Tässä välissä. Eli nyt ne, jotka lähtee tekemään sitä assembler-kääntäjää. Eli nyt pitää tehdä oma koodi, joka sitten ottaa itselleen semmoisen ASM-tiedoston, mitä olette tehneet tai teette sitten niissä muissa demoissa. Assemblikielisen tiedoston, luetaan sitä rivi kerrallaan niin kauan kuin siellä on tavaraa. Ja sieltä katsotaan komento kerrallaan, jokainen komento, palautellaan se komento osiin, haetaan osia vastaava binäärikoodi ja yhdistetään ne binäärikoodit sitten 16-bittiseksi konekieliseksi käskyksi. Eli meillä on joku komento m on m-1, haetaan sieltä eri palaset, niitä vastaava binäärikoodi ja sitten muutetaan 16-bittiseksi konekieliseksi käskyksi. Tehdään stringi, jossa on 16 kappaletta 0 ja 1 jossa on tietyssä järjestyksessä. Sitten kirjoitetaan se tuommoiseen häkkitiedostoon. Et siinä on tämä peruslogiikka tuolle assemblerille. No nyt se voi tehdä sitten kahdella eri tavalla. Okei. Rivi kerrallaan käsitellään, tyhjä rivi tai kommentti, hypätään. Jos alkaa et-merkillä se rivi, meillä on A-käsky, niin siinä sitten, jos meillä on ilman symboleita, eli siinä ensin voi tehdä ilman symboleita toimivan versio. Eli sillä A-käsky jälkeen tulee numero. Ei muuta kuin muutetaan numero binääriseksi, tehdään sitä 16-bittinen stringi. Sitten jos ei se ollut A-käsky, eli se ei ala tällä et-merkillä, katsotaan, että löytyykö sieltä, mitä sieltä riviltä löytyy. Eli se C-käskyn yleinen muoto on tuommoinen, että destination on compute-osa, puolipiste hyppyehto. Etitään sitten, onko siellä compi, katsotaan, että onko siellä tuo yhtä suuruusmerkki. Jos siellä on, niin sieltä löytyy compin lisäksi destination, compi pitää aina olla. Ja jos siltä riviltä löytyy puolipiste, niin sitten siellä on jumppiosakin. Ja haetaan sitten näitä vastaavat binääriluvut. Tote assemblikieltä jonkun verran jo käynyt prosessorin toteutusta tehnyt, niin prosessorin toteutuksessa te olette törmännyt näihin. Nämä löytyy sieltä kalvoilta ja materiaaleista. Eli nyt jos se lukee stringinä puolipisteellä jälkeen JGT, niin sinne pitää sitten laittaa tuommoiset bitit siihen kohtaan. Eli tuossa on se yleinen, sen mukaan mitä siellä on kompidesti ja jumppiosassa, tänne pitää asettaa bitit stringinä ja sitten tyrkätään, tallentaa johonkin ja lopulta sitten, joo. Ja tässä voi olettaa, että kommentit alkaa rivialusta. Miten sitten, eli nyt kun tätä teette, jotka lähtee tekemään, tämä ilman symboleita tekeminen on helppo sinällä, että ei tarvitse mitään ihmeellistä tehdä, missä sinulla on harjoitustehtävät. Eli nyt jos te teette tuommoisen koodin, niin 30.40 saa ilman sitä, että käsittelee symboleita. Mitä ne symbolit on? Sitten kun siellä otetaan muuttujia käyttöön siellä assemblikielessä, sitten kun siellä on niitä hyppykäskyjä ja nyt niissä sitten pitää tuota niiden kanssa pelata. Eli no lisäksi, jos näitä symboleita rupeaa käsittelemään, niin poistaa nämä kaikki kommentit, mitkä saattaa olla rivin perässä. Mut oikeastaan, miten nämä symbolit käyvät läpi, niin ensimmäisenä pitää päätellä, että hei, onko se joku muuttujanimi vai onko se hyppypaikka. Ja silloin tarvii oikeastaan käydä kaksi kertaa se koodi läpi. Eka katsotaan, että onko siellä, mitä löytyy suluissa. Ja tuosta pitäisi ottaa nuo merkit pois. Jos löytyy hyppypaikka suluissa, se tarkoittaa, että on hyppypaikka. Laitetaan symbolitaaluun informaatio, että hei, meillä on tämmöinen hyppypaikka, ja se korvataan sitten rivinumerolla. Ja nyt sen jälkeen, kun me on löydetty kaikki nämä suluissa olevat hyppypaikat, niin sen jälkeen, tai yhden kerran käydään tiedosto läpi, etsitään nämä hyppypaikat. Sen jälkeen ruvetaan katsoa, että mitä siellä on näitä et-merkillä alkavia rivejä, joissa onkin kirjaimia perässä sekä numeroita, ja niillä sitten tehdään vertailu, että kun tässä lukee sum tai mitä tahansa, katsotaan se taulukko, mikä me on rakennettu näistä kaarisulkeissa olevista muuttujista. Jos se sum on siellä taulukossa, ja sitä ei löydy, niin se on hyppysymboli. Jos ei sitä ole siellä taulukossa, niin meidän pitää varata muistista paikka sille. Eli muistetaan sieltä assembly-kielistä koodista, että 16 muistipaikasta eteenpäin ruvetaan varaa muistipaikka sinne tauluun. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin siellä tulee olla taulu, symbolitaulu. Nyt jos Java on käsitellyt, niin se on hashtable, Pythonissa se on dictionary, niin tehdään tämmöinen muuttuja, nimeksi sanotaan sum, ja sinne laitetaan et 16, tai oikeastaan sitä vastaava binäärikoodi sitten. Eli nyt tuohan tarkoittaa sitä, että se käytännössä muuttuu assembly-kieliseksi et 16, ja sitä vastaava binäärikoodi tallennetaan sinne taulukkoon. No jos oli luuppi, esimerkiksi se luuppi löytyy sieltä jostain päin koodista, hypätään, se on hyppypaikka, niin se symboli on jo sillä taulukossa, sinne tilalle laitetaan se, et sinne riville, minne pitää hypätä. Mutta nämä tarkemmat ohjeet löytyy sieltä kirjantekijän sivustoilta. Okei. No otetaan vielä. Saat toteuttaa millä tahansa ohjelmointikielillä, tehdä minkälaisen rakenteen vaan siihen. Nyt se kirjantekijä suosittelee, että tekee tuommoiset moduulit. Yksi purkaa sen käskyosiin, ottaa sen computin, destination jumpi sieltä. Toinen moduuli kääntää ne kaikki palikat binääriseksi. Symbolitaulu rakentaa symbolitaulun hallinnoista muistia ja sen RAM-muistin ja ROM-muistin käsittelyyn. Ja sitten siellä on main-moduuli, joka hoitaa kaiken tiedoston luvun ja kirjoittamisen. Okei. Meillä on minuutti aikaa. Kertolasku on niin helppo toteuttaa, että keskeytyksestä mä oon puhunut. Kertolasku. Vastaavasti kertolaskulle on säännöt niin kuin yhteenlaskulle, että 0 kertaa 0 on 0 ja 0 kertaa 1 on 0 ja 1 kertaa 1 on 1. Vielä helpompi kuin yhteenlaskulle. Nyt kun tehdään 4-bittistä kertolaskua, niin mitenkä se käytännössä toteutetaan? Toteutetaan, niin muodostetaan vastaava kertolasku kuin 10-lukujärjestelmässä. Ja sitten kerrotaan, nollalla kerrotaan nuo, okei, sieltä tulee nollaa. Ykkösellä kun kerrotaan, niin käynnissä tuo siirretään tuonne. Siirretään niitä vasempaan pikkasen, niin kuin olette oppinut kertolaskussa. Sitten lasketaan yhteen nämä rivit. Ja sieltä sitten saadaan tulos, joka monesti on isompi bittinen kuin mitä ne laskettavat luvut on ollut. Nyt tämä logiikka, mikä tässä on, niin se vaan pitää toteuttaa kombinaatiologiikalla. Luennot. Ja taas tuosta Firefoxi auki. Jos se aukeaa kohta Onko se aukeamassa? Ei meinaa aueta. Jaha. Ai niin kuin verkkolevy ei toimi. Firefox. Okei. Se aukee puoleen minuuttiin, niin voitte itse opiskella kertolasku, kun meidän tällä kurssilla tarvittiin, että ehkä saatan laittaa demotehtäviin jotain, mutta meillä aika loppuu jo, Firefox ei auke, niin mä pääsen näyttää sitä kertolaskun toteutusta. Lopetetaan tänään tähän ja jatkakaa harjoitustehtävien tekemistä ja suorittakaa kurssi hyvillä arvosanoilla, paljon opintopisteitä.